спекулира се с твърденията за липса на дефибрилатори в бърза помощ, каза директорът на центъра за Дарик. Преходство български флот, морски флот няма да бъде приватизирано на всяка цена. Ако не намерим най-добрия инвеститор, може и да не приватизираме, това заяви министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Четирима българи са арестувани в Милано при изработка и разпространение на кредитни карти.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. През 2006 година Центърът за спешна помощ е изпълнил 120 000 повиквания, от тях едва 60 дефибрилации, като в 58 от случаите процедурите са завършили със смърт. Спекулата, която върви с дефибрилаторите, че едва ли не са обратния билет към живота, просто не отговаря на истината. А каза в интервю за предаването «Кой говори» на Дарик, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в София Георги Гелев. Припомням, Николай Коцев, шофьор в столичната бърза помощ, заяви в интервю, че в бърза помощ липсват дефибрилатори. По-късно той почина. Ето какво ще каза Георги Гелев пред Веселина Петракиева.
Вижте сега да ви кажа. Дефибрилатор е един много скъп уред, който задължително трябва да присъства в реанимобила. Такива по щат реанимобили имаме 10. Но ние сме оборудвали 23 автомобила с дефибрилатори. Всичките налични, които имаме в службата, те са раздадени и то преди години в автомобилите. Те са зачислени на екипите. Там не може да става приемане и предаване, слагане и изваждане за някаква проверка или за пред медиите.
А работят ли всичките уреди?
Всичките уреди работят, стига лекара, който работи с тях, да, и шофьора, разбира се, не е много важно това нещо, да ги поддържат, т.е. да ги зареждат по минимум 2 часа на ден на ток.
Разбрах ви, кажете ми сега за починалия ваш колега Николай Коцев. Вярно ли е, че охраната на паркинга го е заплашвала, че ще се разправя с вас, и от какво е починал човека, тъй като не стана ясно, а вие сте лекар и може би вече знаете?
За съжаление не мога никого да попитам, тъй като в момента смяната не е на работа. Какво точно охраната е казала на шофьора или не е казала, но искам да ви кажа следното нещо, че охраната няма никакво отношение към моите служители. Второто, което е, самия охранител не познавам, тъй като те се сменят. Третото нещо, което искам да ви кажа, че починалия наш служител е един от най-съвестните шофьори, един изключително балансиран човек. Разбира се, разбрах и другото нещо, което вече не е толкова приятно, че той е страдал от някакво сърдечно заболяване, което не можах да разбера какво е.
Параходство български морски флот няма да бъде приватизирано на всяка цена. Ако не намерим най-добрия инвеститор, може и да не приватизираме. Това заяви министърът на транспорта Петър Мутафчиев по време на дебатите в парламента по стратегията за раздържавяване на дружеството. Йовка Йовчева с повече информация от парламентарното ни студио.
Държавата не може да осигури необходимите инвестиции български морски флот да бъде конкурентно дружество на световния пазар, заяви пред депутатите транспортният министър. Имаме кораби на 35-40 години, които носят рискове. Има риск български морски флот да бъде включен в черни списъци и да загуби своите пазари, добави Петър Мутафчиев. Той подчерта 13-те точки в стратегията за приватизация, които включват гаранции под формата на условия за бъдещ инвеститор. Те според министъра показвали намеренията на държавата да има засилен контрол върху бъдещия купувач. Около 20 инвеститора отговарят на заложените критерии като профил на купувача, уточни транспортният министър. Целта ни е да намерим най-добрият купувач и най-добрата цена, заяви той. По време на дебатите от опозицията заявиха, че стратегията е писана за определени хора и от нея личало, че купувачът е предизвестен. Варненският депутат от ОДС Христо Кирчев обобщи нагласите на хората от региона срещу продажбата на български морски флот. За флота ще бъде пагубно да остане в държавни ръце, но сегашната стратегия няма да сработи, освен ако не се продава на безценица, заяви независимата народна представителка Мария Капон. И тя и нейни колеги лансираха тезата, че е по-добре акциите на български морски флот да бъдат пуснати на борсата. Дебатите продължават от студиото на Дарик в Народното събрание. Йовка Йовчева.
Президентът Георги Първанов подписа указа, с който назначава Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за евродепутати на 20 май тази година. Председател на комисията е Светла Димитрова, нейни заместници са математиците Александър Петров и Мустафа Кайрадая, а юристите Бисер Троянов и Елена Маркова. В последно време Кадафи успя да умая Вашингтон, но процесът срещу българките остава висящия като косъм в супата. Това пише в интернет изданието си алжирският вестник Експресион. Полковник Кадафи непрекъснато е на преден план на медийната сцена, също като антигерой в ефтина филмова продукция, изтъква обширната публикация, озаглавена «Кадафи, визата и Шекспир». Авторът на статията твърди, че в Либия по-малкият син на Кадафи, Саади, технократ от западен тип, се смята за евентуален наследник на своя баща, който умело решава кризите, разтърсващи властта му. Днес либийският ръководител до голяма степен е помадрял и вече не помага на освободителни движения, като Ира, например, но се опитва да се отвори вратата си към Запада, продължава публикацията. Либийският върховен народен комитет за връзки и международно сътрудничество изрази съжаление за кампанията на европейските страни в полза на обвинените по случая с либийските деца, като пренебрегва трагедията на невинните деца, инжектирани с хив-вируса, съобщи либийската агенция Джана. Върховният народен комитет за връзки и международно сътрудничество подчертава, че престъплението да се инжектират стотици либийски деца с хив-вируса се счита за по-опасно, отколкото което и да било друго подобно престъпление, защото е престъпление, водещо до ежедневни страдания. Комитетът изрази съжаление за кампаниите в медиите и политическия натиск, оказван от едната страна, за сметка на другата, пострадалата страна. Четирима българи са били арестувани в Милано за изработка и разпространение на кредитни карти. При акцията на полицията в апартамента, където са живеели българите, са открити повече от 150 копия на банкови карти, Николай Христов информира.
И четиримата задържани, една лесна и трима мъже са от град скрили 150 фалшиви кредитни карти, два компютъра, че полицаите са клиентите и две фалшиви клавиатури за банкомати. Данни от кредитните карти след клиентите и две фалшиви клавиатури за банкомати. Разследване Милано е започнало след си подаден в полицията от Аристансова институция част Милано. В канала се установява дали българите арестуват карти. В Италия не са част от канал за разпространение на фалшиви банкови карти.
Пострадалият при вчерашната трудова злополука в област Пазарджишко предприятие Петър Юсинов е починал. Това съобщи директорът на областната инспекция по труда Нелия Накиева. Тя обясни, че по случая се работи към момента работодателят трябва да предостави още необходими документи, които се отнасят по някакъв начин към инцидента. Злополуката с 31-годишният Петър Юсинов е станала по време на демонтиране на въздухопровод. При рязането на тръба искря се е възпламенила амонитов прах, който е пламнал и подпалил дрехите на работника. Мъжът е със 75% изгаряния по тялото. Той е работил към частната фирма Мария Петкова в завода за производство на акумулатори и акумулаторни батерии Елхим Искра в Пазарджик, с която Елхим има договор за почистване на двора от производствените отпадъци. Финансовата помощ, която Европейския съюз настоява Швейцария да отпусне на България и Румъния, може да бъде получена още тази пролет. Това стана ясно след първия ден от посещението в Швейцария на президента Георги Първанов. Информацията допълна специалният пратеник на Дарик Вяра Деянова.
Швейцария не е член на Европейския съюз, но общността е нейният най-голям търговски партньор. И въпреки, че конкретна сума още не е посочена, вече е ясно, че Евросъюза ще поиска от Швейцария приблизително 300-350 милиона швейцарски франка за страната ни и Румъния. Освен срещите с членове на правителството на кантон Базелград и с президента на Швейцария, вчера българският държавен глава откри и изложбата «Древните цивилизации на България. Тракийското злато». В края на двудневното си работно посещение в Швейцария, Георги Първанов ще се срещне и с ръководството на голям фармацевтичен концерн, който е един от основните дарители на кампанията Българската коледа. Вяра Даянова, Дарик Радио, Базел.
Населението на България ще намалее с 35% до 2050 година, сочи проучване на ООН. Най-малко 2 милиона и 200 хиляди мигранти ще пристигнат в богатите страни всяка година до 2050, показва проучване на ООН, цитирано от Daily Telegraph. Данните на Световната организация за очакваното глобално разместване на световното население през следващите десетилетия нямат паралел в световната история, изтъква вестникът. Милиарди хора ще се родят в Африка, Азия и Близкия изток. Десетки милиони ще емигрират в Европа и Америка, докато кореното население в повечето богати страни там ще продължава да намалява. Като цяло световното население ще се увеличи с 2,5 милиарда до 2050 година и ще достигне 9 милиарда и 200 милиона души. Четирима души загинаха при престрелка в престижния нью-йоркски квартал Гринич Вилидж, предаде Associated Press. Около 9 часа в сряда вечерта мъж влязъл в пицария близо до нью-йоркския университет, поискал менюто и после прострелял с пистолет сервитьора 15 пъти в гърба. Стрелецът напуснал заведението и двама цивилни невъоръжени доброволци към нью-йоркската полиция са опитали да го заловят. След дълго преследване по улиците на квартала, въоръженият нападател ги убил, по-късно бил застрелян от нью-йоркски полицай. Кметът на Нью-Йорк Майкъл Блумбърг определи случилото се като ужасна трагедия за нью-йоркската полиция. Иранският президент Махмуд Ахмади Деджад заяви в реч, произнесена в иранската провинция Яст, че съветът за сигурност на ООН няма никаква легитимност, за да налага на Иран възгледите си за ядрената му програма, предаде Франс Прес. Вчера петте постоянни членове на съвета за сигурност и Германия се договориха за нова резолюция срещу Техиран в отговор на отказа му да спре обогатяването на уран. Нигерийската групировка Движение за освобождението на делтата на Нигер освободи двама италианци, отвлечени на 7 декември миналата година, съобщи Reuters. Италианците бяха отвлечени при нападение срещу петролен терминал на италианската компания Jeep. Движението за освобождението на делтата на Нигер настоява за по-голям контрол на местните общности върху разпределението на приходите от петрол, добиван в района на делтата на река Нигер от чуждестранни компании.
Бизнес.
Добър ден, бизнес новините в 12 ви представя Калиман Мечкаров. Петролопровода Бургас-Александрополис внася сериозен принос в развитието на енергетиката и ще разнообрази и увеличи доставките на руски енергоисточници до световния пазар. Това заяви руския президент Владимир Путин в Атина, където преди час бе подписано споразумението за строителството на съоръжението. Повече информация от Миглена Георгиева.
Петролопроводът Бургас-Александрополис ще бъде от полза за Русия, Гърция, България и другите страни, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Итар ТАС. Стъпката, направена днес, е продиктована не само от интересите на Русия и Гърция, но и от нашите партньори, посочи Путин на среща с гръцкия премиер Костас Караманлис. Той изтъкна, че нефтопроводът е изгоден за страните и благодари на гръцкия премиер за личната му подкрепа за проекта. Гръцкият премиер Костас Караманлис изрази надежда, че и други съвместни начинания ще се развиват успешно. Дължината на петролопровода е около 300 км. Пропускателната му възможност е от 35 до 50 милиона тона суров петрол годишно. Маршрутът заобикаля турските проливи Босфора и Дарданелите, което ще позволи да се разтовари тази транспортна артерия и да се намали цената на доставките.
5,86 милиарда евро е държавния и държавно гарантирания дълг към края на февруари, показва данни от статистиката на Министерството на финансите. Спрямо предходния месец е отчетен спад от 339 милиона евро, основно заради извършените плащания по външния дълг. Вътрешният държавен дълг е на обща стойност от 1,47 милиарда евро, а външния от 4,39 милиарда евро. Към 28 февруари показателят дълг е в размер на 22,4%, което представлява спад от 1,3 процентни пункта на месечна база. Делът на вътрешния дълг е 5,6% от брутния вътрешен продукт, а на външния 16,8% от БФП. Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата обяви подкрепата си за либерализацията на разрешителните режими за международен автомобилен транспорт. От АЕП-3 съобщиха, че на 20 март в Свиленград ще се проведе среща на браншовите организации на превозвачите от Турция и България. Информацията е на Дасислава Златкова. В края на март изтича срока за предаване в регионалната инспекция по околната среда и водите в София на годишните отчети на фирмите, използващи озоноразрушаващи вещества, съобщиха от инспекцията. Всички фирми, които използват хладилни и климатични инсталации, са задължени да водят оперативен дневник за количеството, произхода и вида на хладилния агент, както и за извършените ремонтни дейности по поддръжката на инсталациите. Дневника се представя при извършване на проверка от контролния орган. През 2006 година са проверени над 25 инсталации. При направените проверки не са установени нарушения според действащото законодателство, допълват от инспекцията. Няма причини организацията на страните производителки на петрол да променя квотите на продукция по време на срещата си днес в Виена. Това заяви саудитският министър на петрола Али Ал Ноеми в интервю за арабския всекидневник Ал Хаят. Положението на пазара е задоволително, състоянието на запасите също. Няма причини да променяме квотите за производство, подчерта той. С повишение на основните индекси на водещите европейски фондови борси започна днешната търговия. Индексът на парижката фондова борса се повиши с 1,49% до равнище от 5375.06 пункта. Водещият индекс Financial Times Stock Exchange 100 на лондонската фондова борса отчете нарастване с 0,20% и в началото на днешната сесия бе на равнище от 6013 пункта. Какво се случи на българска фондова борса тази сутрин, чуйте от Владимир Малчев от Булатрен Брокерич.
Днешната сесия протича изключително бяло. Броят на сключените сделки е минимален, съответно няма почти никакви движения по основните позиции. По-голямата част от оборота се формира от няколко големи сделки с акции на БТК, Химимпорт и Еврохолд България. На този фон индексите отбелязват незначими понижения. При този скучен пазар, задълбочаващия се спад на цените и намаляващото търсене на компенсаторни инструменти правят силно впечатление. Близо 8% губят компенсационните бонове. Сделки с компенсаторни записи не са сключени до момента, а при жилищните компенсаторни записи дори няма оферти купувана на борса.
Курса на еврото в сутрешната валутна търговия във Франкфурт на Майн бе над нивото от 1.32 долара. Единната валута се разменяше за 1.3225 долара. Валутният коментар от сутринта обобщава Светослав Георгиев от финансова къща Логос.
Днес има серия важни данни, които може да окажат влияние на пазара, като от еврозоната се очакват показатели за инфлацията за февруари, а от САЩ важните данни за редовните седмични заявки за социални помощи от 14 часа и 30 минути. И днес от значение за валутните движения ще е кросовата търговия с британския понт, швейцарския франк и японската йена. До момента евродолар се търгува в нивата 1.32-1.3220, междубанковия курс е 1.481 лева за 1 долар. В обменните пера долара се търгува между 1.47-1.49 лева за 1 долар. Еврото се разменя на 1.951-1.957 лева за 1 евро.
Това бе всичко в света на бизнеса до този час.